Suam permane Jesus Cristo ti suporta. Bapa, te somesti exaun. Tu mojetei, haun tu jetei exaun asjebri, tei amchetei exaun aso. Ashen tuve maka dadlo lomon, somsaran satmunche pasotu. Te somest ek zaun aso ami ek tase te ek zaun chak tu emaka dillis mahima have thang kai dili haun than chetai ani tu moje tai ason tanso ekot sampurna taran ek zaun tawal tu emaka patai laimon ani tu emoso mokhel lebri tu tansoi mokar tai mon somsara kali satale devache utar he बळका जेसो तई मुजा मोगाचा भवनो आणि बहिणीनो एका पंथ्यार उठवणो या मिसाच्या खातीर तुम्ही हंगसर आयल्यात असं अर्थ तुमका जेसू बळका तई असतो तो मोग त्या मोगान तुमका हंगसर अडला आणि सकाळी जी ती बरी न्हीद झाल्या रे त्या जेसू बळकाच्या मोगा मुखांतर ती कांयच नाही त्या देखून तुमका पळयताना म्हाका वरतो संतोष भोगता आणि आईची वाचपा म्हाका आणि तुका उलो दितात मागण्या मुखांतर आमचे अंतरीक रावळेरांत आत्मीक मिलाण करचे खातीर आत्मीक मिलाण जावन आसा जेजूचे मिलाण आमचे ते जावचे खातीर आणि आम्ही जण आहोत जेजू ख्रिस्त देवाचो पूत आणि हो आमचा जावन आसा बवर्त आणि पवित्रत्म तेग देव तेग मनीस एक देव आम्ही पळोव ना पूण आम्ही बरोसता आयच्या तिन्ही वचपांचो सारांश हांवें सांगचे तर एका कुटुंबाक सारी कर सांगता एक आवय आणि एक बापय आपणाच्या भुरग्यां विशीं आतां कितें चिंतात म्हज्या भुरग्यांनी बरें कर शिकोवंक जाय म्हज्या भुरग्यांनी समाजांत बरें जावन वाडोवंक जाय आनी सदांच म्हज्या भुरग्यांनी म्हजे संगात आसूंक जाय प्रत्येक तरान म्हज्या उतर प्राया वेळार म्हज्या भोंवथणी म्हजी भुरगीं आसूंक जाय हो जावन आसा ही जावन आसा आशा एका आवय बापायची जायते पटी हांगासर आयल्या वेळार म्हजे दिसारले बाबा भुरग्यांक आशिर्वाद दिया कित्याक ना भुरग्यांक बरें जावंक जाय आपणाच्या भुरग्यांनी बरें जावंक जाय आणि आपणाचे भुरगीं सदांच म्हजे संगात आसूंक जाय ती जावन आसा आशा एका आवय बापायची देव बाप तेच आज म्हाका आणि तुका सांगता आणि जेजू बापा लागी मागणे करता बापा ते समेस्त एक जाव म्हणजे देवा बापाच्या समकार आम्ही असचे खातीर जेजूचे मागणे जाऊन पावता बापा ते समेस्त एक जाव तू म्हजे तई हांव तुझे तई एक जाऊन असचे बरी ते आमचे तई एक जाऊन असो हो जाऊन असा मुख्य सारांश आयच्या वाचपांचो जेदना आम्ही देवा ते एक जाऊन असाव म्हणजे आमचे मिलाण जाऊन असा त्याच्या की वरतो संतोष जेजूक ना आवय बापायक आवय बापाय आमच्या दिश्टीक पडटात दोळ्या मुखार असात मामी हांव तुझो मोग करता म्हणून सांगची भुरगीं जायती आसात वाडवळ जाल्या उपरांत तीस भुरगीं काजर जातात विंगड जातात आणि निमाने आवय बापाय कोण म्हण ती नाणा जातात हे जाऊन असा आयच्या संसारात आमकां पळोवंक मेळचे आणि निमाने आवय बापाय दोळ्यांतल्यान दुखां गळोवन आपल्या भुरग्यां खातीर दीस काडचे आम्ही पळयता दिश्टी पळच्या एका आवय बापायकच आम्ही पयस करचे ह्या संदर्भात ना दिसत्या त्या देवातय आमचे मिलाण कसे जावचे देवाक हांवें जावं तुवें जावं प्रत्यक्ष चरान पळयल्लो ना अनेकल्यान सांगिल्ल्या प्रमाणे जावंक पुरो ह्या पिंतुरान दिसले बरे जावंक पुरो विविध रुपां आमकां वांजलान मेळ्ळे बरे आमी ताका पिंत्रायला जावंक पुरो परनेसल्यान आमी पळयता देव मोडा मुखांत तांकां उलयता वाऱ्यान तो उलयता उज्या मुखान तांकां दिश्टी पडटा पूण ताचेच म्हणलें एक रूप ताणें प्रत्यक्ष पळयल्लें ना आनी असल्या देवा थंय म्हजे आनी तुजें मिलाण जायचें तें कशें तर देव आसा गी असल्यार ताका म्हणलें प्रत्यक्ष रूप कित्याक ना कंडी जावन हे सवाल तुमच्या लागी हांवें विचारलें तर देव आसा फादर म्हणून तुमी म्हणटात पूण आनीक जायतो लोक आसा देव ना तत्वशास्त्र शिक्षा संदर्भार म्हाका एक पेपर बरोवंक आसले आनीक तो जाण एकलो तत्वशास्त्रज्ञ निश म्हणलो तो म्हणटा गॉड इज डेड देव मेला म्हणजे देव ना आणि त्याच्या विशयांत म्हाका एक पेपर बरोवंक म्हणचे खातीर हांव एका मनशा थंय पावल्लो आणि ताचे नाव मिस्टर भगवान तो नास्तीक जावन आसलो ताका देव म्हणलो ना ताणें म्हणचे देव म्हणलें ते एक सोब्द मनशान तो रोसल्लो देव म्हणलो सुद्दां आमी पंचभूतां जावन आमची एक सृश्टी जाता आनी मेल्या उपरांत परत त्या पंचभूताक आमी वेता त्या देखून हेमकोंड जावन सर्ग म्हणलें ना आनी ताच्या हाता काल सुमार 2000 जण ताचे सदस्य जावन आसले म्हणजे देव ना म्हण सांगचे खातीर आनी तांचे मुख्य काम जावन आसले पेल्याचो मोग पेल्याची सेवा तो खंयच्या धर्मसो जावं दी खंयच्या जातीचो जावं दी या खंयच्या खातीचो जावं दी जर तर आनी एक मनीस म्हज्या गरजेक आशेता ताचे देवा पावचे ताका कुमोग करचे ते जावन आसले ताचे तत्व पूण देव जावं देवसार जावं सर्ग आनी खंय ना ताच्या रुमाक हांव पावल्लो व्हडले व्हडले खाबाट आनी व्हडले व्हडले बूक ताणें मांडून दवरल्यात आनी तांतू म्हाका पळोवंक दिसलो एक बायबल आनीक कुरान आनीक भगवत गीता आनी ताका विचारलें तूं म्हणटाय देव ना पूण तुज्या कपाटान म्हाका पळोवन दिसता हे तीन बूक वय फादर ते बूक ते खाले वस्ते खातीर हांवें दवरल्या हांगासर तांतू जर तर म्हाका कितेंय जिनी एक उपकारा पडचे जाल्यार हांव ते स्विकार करता ना तर हांव ते स्विकार करिना अशें जायते पटी जायते सावलां आमचे मदें सुमार 2 घंटे पर्यंत आमी सळवळ आमी चर्चे केली देव आसा म्हण म्हज्यान ताका दाखोवंक जावना थोडे दीस गेले मदर तेरेसाच्या एका थंय ब्रदर्स सलोन आसले थंयसर एका कार्याक ताका मुखेल सयरो जावन ताका आपयल्लो कार्याच्या थोड्याच तेंपा पयले तो येवन पावल्लो हांव थंयसर आसलो वळख जाल्ली देखून ताका हांव घेवन त्या भितर गेलो रेखा भितर आसले पेशंटा लागीं ताका व्हरून गेलो मानसीक उत्तड नासली ती भुरगीं जायते रितीन कश्ट नासली तांची सेवा करची पळोवंक ताका दाखोवंक हांव भितर व्हरून गेलो आनी दाखोवन आयलो थंयसावन भायर येताना तो उद्गारलो ह्या कंपाउंडांत देव आसा म्हणजे हांगासर देव आसा जर तर देवाची कृपा ना जाल्यार आसल्या मनशाची सेवा करूंक मनशा वरी जायना हाका एक प्रत्येक तरेची एक आसक्त आसा आनी ताका एक देवातान ताका कृपा आसल्या शिवाय हे काम करूंक असाध्य म्हण ताका भोगले त्या देखून तो उद्गारलो ह्या कंपाउंडांत देव आसा वय मोगाच्या भावा आनी भयणी देव आसा तो कसो आसा खंय आसा ते आमचे सावरले पूण देव आसा आनी तो जावन आसा आमचो बावार्थ आसल्या देवातय आमचे मिलन जावंक जाय ते कशें आसल्या देवातय म्हजे आनी तुजे मिलन जावंक जाय ते कशें मदर तेरेसा हाका एक दृश्ट जावन आसा तिने धरली ती वाट जावन आसा मागण्याची वाट आनी त्या मागण्या मुखांत तिचे मिलन देवातय जाता आनी ती म्हणटा मागणे जावन आसा देवातय आमी दवरचो तो संबंद देवातय आमी दवरचो तो संबंद आनी ह्या संबंदा मुखांत म्हजी आनीक देवा मदे आसली सळवळ चड जाता आनीक चड जावन ताच्या उपरांत निमाणे म्हजे तशें मिलन जाता संबंद म्हळ्यार कितें एक अपरिचीत व्यक्ती म्हाका मेळटा पयले तर ताची म्हाका वळख जाता हांव ताका म्हाका हांव सांगून दिता हांव कोण म्हणून आनी तो म्हाका सांगून दिता वळख जाता आनी परत परत मेळटा आसतना ती वळख इश्ट गतेन बदलता ती वळख इश्ट गतेन बदलता आनीक आनीकी चड चड आमी उलोवन आसतना आमची ती इश्टगत आत्मीयता जावन बदलता आमी चड चड आत्मीयताक आनीक चड लागीं जाता हांव म्हणजे गुंड सळवळ आनी निमाणे थंयसर एकवट येता युनियन आनी असेच जावंक पावता आमच्या अध्यात्मीक रितीन बप्तिस्मा मुखांत म्हजी आनी जेजूची वळख थंय जाता ह्या इश्ट एकामेकाक ते परिचय ती जाता आनी ताच्या उपरांत आमी मागणी करता आसतना जावं पुरो आमच्या आवय बापायनी आमकां मागोवंक शिकयता आसतना आनी इगर्जेक वसोन सर्मा वायकोन जाता आसतना ती वळख आसली आमची इश्टगत जावन परिवर्तन जाता आनी उपरांत आमी देवाचे उतरां थंय चड आनी चड नियाळ करनासतना ती इश्टगत आत्मीयत जावन बदलावण जाता आनी निमाने म्हाकाच हांव संपूर्ण तरान देवाक समर्पण दिल्ल्या वेळार म्हजो आनी देवाचे थंय मिलन जाता हे एकवट जाता हर एक बाबतीत म्हणल्या म्हाका आनी तुका देवान हे एक देणे दिला देवा थंय एकवट जावचे देवा थंय म्हजे आनी तुजे मिलन जावचे खातीर आमच्या आत्मीय जिवितांत हे हंत पळोवयेत विविध रितीनी आमी मागणे करूंक प्रयत्न केल्यारी आमकां जायते पोटी ती एक अडखळ येवची आसा आनीक मागणे करूंक मोन आसा जाल्यारय आमकां वेळ असो अभाव आसता पूण मदर तेरेसाक आमी पळया आवयल्याची सांत तेरेस तिने जेजूक आपणासो मोखरण म्हूण स्विकार केले त्या मोखरतेल्या खातीर आपणाकच तिका तिने समर्पण दिले आनीक ताचे लागीं चड आनी चड उलोवंक तिने प्रयत्न केले ताचे लागीं आपणाचो संबंद सदांच निरंतर उरचे खातीर ती हर एक पोटी ताच्या लागीं उलोवंक ती लागली आनी अशें जाल्ल्या वरवीं सुमार 17 वर्सांचे त्या मागण्याच्या जिविता उपरांत तिका तिने मोग केल्या त्या रस्त्याचे मिलन तिचे थंय जाता आनी त्या देखून आमी पळयता तिच्या पिंतुरांत एकडे ती मागणे करून आसतना ती उबारून वता तिच्या बाह्य रितीन तिका कांयच खबर ना ती संपूर्ण तरान जेजू थंय मिलन जाल्ली आनी ती मागणेर आसल्या बरीच ती दिंबेर आसल्या बरीच थंयसर ती वयर उबारून वता बाकीची सिस्टरां पळयतात तांकां आजा भोगता ही मागणे करून आसली आमची मदर पळया ती वचून बाकीच्या सिस्टरांक आपयता आनी दाखयता आपणाचे मदर खंयच्या रितीर देवा थंय ह्या जेजू थंय तिचे एकवट जाला पळोवचे खात आनी असले उलो जेजू म्हाका आनी तुका आज दिता बापा हांव आनी तूं एक आसले बरी ती समेजता आमचे ते एक जावं हाका एकच वाट ती जावन आसा मागणे आमी चिंतूंक बरो कित्याक हांवें आवयल्याच्या सांतऱ्याचा बरी जायनाजो हांव ही मागणे गिरता म्हाका कित्याक जेजू सांगी मिलन जायनासो एकवट नजो हांव कित्याक उबारून वयर असो नजो खंडीत आशा गरजेची पूण तितले सुलाभायचे न्ही आमी संवसारांत जीवन आसतना आमची मोत चंचल जावन आसता हर एक पटी मागण्या गेल्ल्या वेळार आमच्या मोती घेवची राटोवळ्यो साहित्य आसतात आनी त्या वेळार म्हजे आनी देवा मदे त्या मागण्याच्या मुखार जावचे मिलन मोदे दुसऱ्या संगती येवन आमकां अडखळ दितात आनी ते दळा खंडी जावन म्हाका मागणे करूंक कश्ट जाता जेजू थंय म्हजे मिलन जावंक कश्ट जाता पळया एक वळची ती न्हय खंयी ताचे अरंभ जावन आसता थंय जावन ते वळोवन वळोवन येता आनी ताचे निमणे हंत जावन आसले अनेक न्हंय पावचे या दर्याक पावचे ना जाल्यार म्हळ्यार ताचे ते एकवटावचे पूण थंयसर येजे जाल्यार ताणें गुड्या वयल्यान वळोवन येवंक जाय कांटे कुंड्यांतल्यान वळोवन येवंक जाय पात्रा वयल्यान वळोवन येवंक जाय व्हडले खंदक आसल्यार थंय जावन ताणें उडी मारून सकयल येवंक जाय आनी अशें हरियेकाच्या मदल्यान आयल्या उपरांत मात्र ताचें मिलन अनेका न्हंयत ह्या दर्याक जाता ताका आमी म्हणटा संगम एकवटता आनी एकवटाचे मेलन जाल्या उपरांत हे खंयचे उदक आनी हे खंयचे उदक म्हणले ते आमकां विंगड करूंक जायना कित्याक संपूर्ण तरान ताचे मेलन थंयसर जाता पूण तें मेलन जायचे जाल्यार ताणें काडले ती वाट सारकी वाट म्हण हांव सांगना बरी वाट म्हण सांगना कश्टाची कांट्या गुड्ड्यांतल्यान गोड्या पर्वतांतल्यान येजे पडले हांगासर कांटे आसा देखून हांव वसना म्हणू जाती रावना हांगासर व्हडलें खंदक आसा देखून हांव उडोना उडल्यार म्हाका दूख वत म्हणून ते रावना बदलाक तसो देय एकच आसलो म्हजे मेलन जायचे त्या देखून ते वळोवन येता मागणे येस बरी म्हणत मगाच्या भावा आनी भयणी हांवें जेजू लागी मिलन जावंक जाय म्हूण हांव मागणें करून बसोंक पुरो त्या जाळा जावंक पुरो म्हज्या कुटुंबाचे संगती जावंक पुरो म्हज्या वैयक्तीक रितीन जावंक पुरो मानसीक रितीन जावंक पुरो म्हज्या कामा कडचे विशीं जावंक पुरो ह्या संवसारीक रितीन हरेक मदें मदें म्हाका अडकळ दितात पूण हांवें मागणें रावोंक ना हांव रावोंक नजो हे अडकळ हांवें पयस करूंक जाय आनीक म्हजो देय जावन आसता जेजू थंय हांवें उलोवंक प्रयत्न करूंक जाय आनी अशें केल्ल्या वरवीं मात्र हांव जेजूचे इश्टागात पयले वळख करूंक शकतलो ताचे उपरांत इश्टागात करूंक शकतलो आत्मीयता म्हजी वाडटली आनी निमाणे ताचे ते हांव एक जावंक पावतलो आज आमी रिलिजियस म्हणजे धर्मीक भावभिनी खातीर आमी मागणे करता वस्तू देय मतीन दवरून जायती जाणां देवाच्या सेवे खातीर मुखार सरल्यात आवय बापायक सांडून ताणें वस्ती करचो तो गांव सोडून जेजूचें उतर आपणाच्या जिवींत पळयलें समजो उतर आपल्या जिवितां मुखांत आनी उतरां मुखांत पेल्यांक दिवंक म्हणून ते मुखार सरल्यान असल्या खातीर आमी मागणे करूंक जाय जेजून अरम केला त्या मिसाव आज सर ह्या जाग भाव भयणी आनी रिलिजियस तांकां मुखार सरून वरड आसात जेजून तांकां प्रत्येक तरण विसरून काडलां अशें आसता आमी तांचे खातीर आमी मागूंक जाय आयच्या संवसार जेजूची शुभवार्ता प्रगट करूंक बारीक कश्ट जाल्यारय जेजून दिल्ल्या त्या मिसाव मुखार सरून वरक आयल्ले आयले आसता तांचे खातीर आमी प्रत्येक तरण मागुया जे कितें तांणी विसरून काडलां तें जिवीत तांकां संतोश दिवचे जावं दी त्याच जेजू खातीर तांच्या जिवितान येवचे सर्व कश्ट संकश्ट धैरान तांणी फूड करूंक देव तांकां जाय आसली कृपा फावो करूं दी आनी अशें हांचे मुखांत्र जिजूची आनी देवाची वळख चड आनी चड मापान संवसाराक पावोवन दी तितलेंच मात्र न्ही देवाची शुभवार्ता परगट करूंक आज आनीक चड जण गरज पडल्यात बेळ्यां जायते आसा पूण वावराडी थोडेच त्या जेजूचो पटलाव करूंक त्या जेजूचो मोग समजोवन तो मोग आपणावंक आनी पेल्याक दिवंक आयच्या संवसारांत चड आनी चड तरणाटे आनी तरणाटे मुखार येवचे पडला त्या देखून आमी चड आनी चड देव आपणे खातीर आमी मागणे करुया आनी अशें जेजून अरम केल्ले ते मिसाव बऱ्या तरान मुखार सून वरोंक हरेक मनशाक त्या जेजूचो मोग मेळोंक आनी असे त्या मोगा मुखांत्र हरेकल्यान एकामेकाचो मोग करूंक आनी असे समेस्तां जेजूच्या मोगाचे भुरगीं जावन जियोंक जाय आसली कृपा तसो बाळक जेजू आमकां समेस्तांक फावो करूं दी म्हूण मागुया आमीन.